Prajem opäť pekné ráno, pekné popoludnie, pekný večer, mám peknú noc pri ďalšej z tém finančného práva 2, daňového práva. Tretia časť za sezóny daň z príjmov, tentokrát už finálna, ktorá bude zameraná na techniky výberu dane. Potom v predchádzajúcom náklade je možno pozitívnou správou to, že táto prednáška už nebude tak intenzívna, tak nahustená všetkými možnosťami. A zároveň ale je možno povedať, že táto časť do istej miery má presahy do všetkých ostatných daní. Jednoducho v niektorej z prednášok sme sa mali a museli povenovať aj technikám, aj tomu, čo zákonodárca môže zvoliť, akým spôsobom sa dopracuje k cieľu, ako tú daň vybrať. A ak ste zachytili aj pri predchádzajúcich daniach, som do istej miery sa aj venoval tomu, že ako tú daň dostanem od toho stavu, že právo nejakým spôsobom predpokladá jej zistenie a vypočítanie po ten okamih, kedy tá daň skutočne bude zaplatená osobou, ktorá je teda už právo dostopäť určená. A sú lepšie a sú horšie techniky a tie si skúsime prebrať v rámci tejto prednášky. Ono to veľmi súvisí s tým, že sa budeme potom v rámci aktivít venovať jednej z tých takých najzákladnejších techník, akým to dám vybrať, a to je cez daňové priznanie. To budeme rozoberať práve preto, že jednou z aktivít v rámci daňového práva je aj to, že si vyplníte svoje vlastné daňové priznanie, že chceme po vás, aby ste boli schopní aplikovať aj tie vedomosti, ktoré vám tu z teoretického hľadiska postupne dávame a ktorú vás overujeme, aby ste boli schopní následne aj byť schopní si pripraviť svoje vlastné daňové priznanie. My vám dáme modelový prípad, ale nič vám nebráni samozrejme svojho vyučujúceho vyzvať na to, aby ste sa podreli aj na niektoré odklony týkajúce sa vás osobne bez problémov. Tým, že momentálne lehota na podanie daňového priznania ešte za tento rok už uplynula za piatkom tohto mesiaca, čo nám ale nebráni sa skúsiť pozrieť na prípadné príjmy za tento rok a už si vás vopred pripraviť na to, aby to daňové priznanie mohlo byť podávané na jar. Nie je účelom pripraviť konkrétne daňové priznanie. Účelom je naučiť vás to tak, aby ste to raz a na furt vedeli potom aplikovať minimálne v tej zjednodušenej forme. A to je asi to, čo by ste si mohlo z toho zobrať. Ja verím, že som krátky úvod vtesnal do pár minút. Môžeme ísť. Vrátim sa k môjmu obľúbenému motu, že správa daní je daňová politika. Naozaj som schopný dizajnovať iba takú daň, ktorú som schopný efektívne vybrať a efektívne administrovať. Mohol by som snívať o čomkoľvek a samozrejme akademici snívame radi. Ja opäť opakujem ten sen väčšiny akademikov. Ideálna daň by bola taká, ktorá by bola jedna konkrétna suma vypočítaná na každého jednotlivca v závislosti od jeho potrieb a schopností. To je ale naozaj nesplniteľný ideál, ktorému sa vieme len približovať. Medzi tým je niekoľko stupienkov tých priblížení, s ktorými vieme pracovať a môžeme pracovať. Tak vám skúsime ukázať, aké sú tie základné stupienky. Ešte aj v rámci týchto spôsobov výberu daní je jednoducho 50 odtieňov sivej, s ktorými vieme variovať. Jeden parameter vie zásadne zmeniť celú hru. Takže a tá hra, to je vždy hra o najnižšie možné vybranú daň na strane daňovníka a na strane štátu samozrejme o najvyššiu možnú vybranú daň. Tá dokonca bola kvantifikovaná, je na to vzorec. My sa tomu venovali Allingham a Sandu, ktorý si dávno. Neskôr u nás do pekného článku to porozvíjal Jozef Sábo a Jaroslav Štrkolec. Skúsim vám ten článoček dať k dispozícii. On je taký jednoduchý a celkom pekne približuje tú pointu vôbec tejto hry. Tak poďme sa na to pozrieť po podrobnostiach. Ten najzákladnejší mód, ako administrovať daň, je, že proste všetci podávajú daňové priznanie a platia si dane sami. To je v podstate absolútny princíp autoaplikácie daňové legislatívy. Sám som povinný zistiť všetky moje povinnosti, sám som povinný zistiť všetky moje príjmy, viesť si o nich evidenciu, následne to spísať do daňového priznania, podať a zaplatiť. Štát vstupuje v podstate iba v dvoch fázach. V tej prvej, keď tvorí tie pravidlá, a potom v tej fáze, keď ich vynucuje, keď kontroluje správnosť splnení tých priznaní. A dá sa to odfláknúť do istej miery, ale štát má už samozrejme nástroj, akými to vie kontrolovať. A tu si vybavte tú scénu so Simpsonovcov, ako Homer Simpson, kedy si na posledný deň si vyplnil dané priznanie, zbuchlal, odovzdal ho. A tam bol systém, ktorý triedil tie dané priznanie a na rizikové a bezproblémové. A už podľa tvaru obálky vyhodnotil to Homerové priznanie ako rizikové. Nie, zlý nápad, skúsim nájsť. No, a nemôžem, keďže na YouTube nie sú legálne kopie toho. Ale keď niekto z vás zistí, čo to je za séria, tak mi dajte vedieť do mailu a skúsim na to aspoň odkázať. A tento režim, čo s tým je spojené? U tých, čo to chcú robiť poctivo, to vyvoláva proste veľké administratívne náklady. A uvidíte to sami, keď budete vykladať to daňové priznanie. Už len ten okamih oboznámenia sa s tým formulárom, pokiaľ to nemám automatizované, nerobím to bežne, je neskutočný zážitok. Tak zažijete si to sami, keď sa na ten formulár pozriete, keď začnete čítať vysvetlivky. Pre človeka, ktorý sa nehýbe v daňovom práve, je to skúsenosť, ktorá do istej miery dokonca môže odradiť od ambície vôbec si podať daňové priznanie sám, napriek tomu, že ten zákon by tak mal byť stavaný, aby každý bol schopný ho aplikovať. Tu by to potom vytvára samozrejme priestor pre predvyplnené daňové priznania, dokonca niekoľko medzikrokov. Dám vám link do Moodle na už niekoľko apík, ktoré pripravujú napríklad pre závislú činnosť predvyplnené daňové priznania. Tento rok veľmi peknú iniciatívu, ktorú sme aj pripomienkovali z našej katedry, vyvinulo občianske združenie Slovensko Digital, ktoré pripravilo apku na vyplnenie daňového priznania pre živnostníkov, respektíve pre fyzické osoby, podnikateľov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky. To je taký pekný medzikrok, to, čo by sme tam vedeli vsunúť v dnešnej digitálnej dobe medzi úplne jednoduchý papierový režim a medzi režim, kedy štát vie všetko a všetko vyplňa sám. A to sme teda v inom režime. Tu začneme tými administratívnymi nákladmi. A to je ten náklad súvisiaci ešte len s vyplnením toho daňového priznania. Sú tie bezprostredné náklady, ale ono to vyvoláva ďalšie náklady. Vyvoláva to náklady, kde musím ja viesť evidencie, ktoré by som možno neviedol, keby som nemusel platiť dane. A moje príjmy a výdavky. Ale aj evidenciu výdavkov, ktoré sú daňové, ktoré nie sú daňové. To je to, čo sme riešili minulý týždeň. A prípadne niektoré ďalšie špecifické výpočty. Ak som veľký podnikateľ a účtujem v tom režime IFRS, tak ma to možno núti viesť ešte paralelnú evidenciu podľa slovenského zákona o účtovníctve len pre účely výpočtu mojej daňovej povinnosti, respektive pre výpočtu toho prvého parametra pre zisťovanie základu daňa z príjmu, teda hospodárskeho výsledku. Takže to je vôbec prvé, s čím pracujeme. A na tej druhej strane ešte štát má obrovské administratívne náklady. Samozrejme, on spracúva tie daňové priznania. Paralelne si musí on zháňať tie isté informácie, ktoré daňovník má, aby ho mohol nejakým spôsobom kontrolovať. A už samotný proces kontroly, ktorý v rámci tohto semestra sa toho dotkneme iba jeden týždeň pri správe daní, teda tie administratívne súvislosti, je neskutočne náročný, zaťažujúci proces, a preto aj veľké množstvo judikatúry sa venuje tomu, že aká dĺžka daňovej kontroly je ešte primeraná a čo môže štát vyžadovať od daňovníka, čo nemôže, akým spôsobom by mala prebiehať tá daňová kontrola, ako vypadá ideálna súčinnosť daňovníka a správcu dane pri daňovej kontrole. A to je ešte ďalší vesmír vôbec veľmi zaujímavých otázok. Všetky súvisia s tým, že to sú náklady, ktoré vyvoláva tento systém autoaplikácie a ktoré nie sú úplne zanedbateľné. Odkrajujú nám z toho, čo môže štát naozaj využiť z tých daní. To sú náklady na tú administráciu. A to je prvá časť. Druhú vec, ktorú nám to spôsobuje ako veľký problém, teda v závislosti od toho, aké si určím zdaňovacie obdobie, samozrejme. A tam ten parameter je jasný. Čím kratšie zdaňovacie obdobie na úrovni mesiaca, štvrť roka, pol roka, tým viac administratívnych nákladov, do istej miery to násobím. Niektoré viem pracovať s tým, že priebežne držím tú moju evidenciu, ale samotný ten úkon opäť systematizácie tých mojich údajov a ich vyplnenie mi narastá. Úkony potom kontroly a spracúvania tiež pribúdajú na strany správcu dane, takže musím nájsť nejaké ideálne zdaňovacie obdobie. Pri daní z príjmov sa našlo ideálne zdaňovacie obdobie v tomto momente jeden kalendárny rok. Prípadne jeden hospodársky rok u daňovníkov, ktorí pracujú teraz s účtovným obdobím hospodárskeho roka, čo je 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov. A čo to ale spôsobuje? Raz za rok zistím svoju daňovú povinnosť, raz za rok som povinný zaplatiť svoju daňovú povinnosť, takže raz za rok musím nezanedbateľný obnos peňazí odovzdať štátu. A v ideálnom svete by to znamenalo, že daňovník už priebežne si zisťuje asi, aká jeho daňová povinnosť bude a podľa toho si tvorí úspory. A v reálnom svete vieme, že takých je zlomok daňovníkov. A v skutočnosti tí, u ktorých by som to najviac potreboval, a tých, ktorých je najviac, od nich takúto mieru zodpovednosti ani racionálne nemôžem očakávať. Takže tam mám problém s hotovosťou na strane daňovníka. Vo výsledku by som potom aký sa mal zmieriť s tým, že dátum podania daňového priznania bude iný ako dátum skutočného zaplatenia dane. Štát to samozrejme skúša moderovať cez rôzne pokuty, úroky, zomeškania. Uvidíte, že to nie je ten základný nástroj, ktorým sa takýto problém adresuje, lebo ešte aj vtedy to do istej miery mnoho daňovníkov jednoducho je schopný zobrať na vedomie tak ako vysoké úroky z úžarníckej pôžičky. Berú to ako fakt. Potrebujem v tomto momente hotovosť, tak to je daň za to. Neskore zaplatenie dane je vlastne podobné. Ak si ešte dokonca spočítam, že úrok zomeškania je možno nižší ako úžadnícka požička, ktorú by som si musel zobrať, tak tá voľba je jasná. Tu sa budeme raz správať o tých ďalších nástrojoch, ktoré s tým pracujú. A to samozrejme vyvoláva problém aj s riadením hotovosti na strane štátu. Štát si plánuje samozrejme, aké bude mať svoje hotovostné toky a kedy budeme príjmať dane z príjmov. Ak by to plánoval na jednorázový skokový nárast v určitom období, berme v rozpäti niekoľkých mesiacov, tak samozrejme musí odniekiaľ vykryť tú hotovosť na tej druhej strane, že si musí požičiť na finančných trhoch. Venovali sme tomu priestor minulý semester, venovali sme sa systému štátnej pokladnice a agentúre pre riadenie dlhu a likvidity. Je štát na to tie nástroje samozrejme aj má, ale je to niečo, čo práve vyvoláva vôbec potrebu žiadať vyššiu hotovosť, jednoducho iba na preklenutie toho obdobia, kým daňové príjmy prídu. Takže toto je niekoľko dobrých dôvodov, prečo v skutočnosti systém autoaplikácie a podávania daňového priznania je ten najmenej vhodný. Ale platí to isté, čo pri demokracii. Je to hrozný systém, ale nič lepšie sme zatiaľ nevymysleli. To platí aj pre oblasť daní. Je to síce najmenej vhodný systém, ale sú oblasti, kde nič vhodnejšie nie je. Pardon. Toto je ten základný režim, s ktorým sa pracuje. A kde vieme identifikovať priestor pre zlepšenie, tak tam ho skúšame zavádzať pomaly, opatrne. A teraz si poďme pozrieť práve tie lepšie možnosti, ktoré tu máme. Ale predtým samozrejme sa skúsim zamyslieť nad otázkou, že akú úroveň detailu ešte budem potrebovať na tých mojich daňových priznaniach. To sú moje obľúbené témy. Pamätáte si minulý týždeň, keď sme sa bavili o príjmoch z nelegálnych zdrojov. Chcem tam aj takúto kolónku. To by asi bol problém, že do istej miery. Z hľadiska zákazu seba obvinenia, ale možno by som potreboval nejakú mieru koloniek. Minimálne už teraz viete, že základ dane fyzickej osoby, dane z príjmov fyzickej osoby sa delí na 4 základné. Závislú činnosť, podnikanie, kapitálový majetok a ostatné príjmy. V skutočnosti by som možno vedel pracovať s jedným súhrným základom dane, takže jednou kolónkou by som dal, dajte nám celú sumu svojich príjmov. V tom jednou kolónkou dajte nám celú sumu svojich výdavkov. A problém je potom samozrejme pri kontrole, lebo už teraz viete, že pri niektorých príjmoch si viem uplatniť výdavky, pri niektorých nie. Ako náhle by som dával túto jednu kolónku, tak štát v skutočnosti nevie, vo vzťahu, ktorým príjmom som si dával tie uplatňoval moje výdavky a musí to naozaj pracne zase kontrolovať. Príde na miesto, vypýta si dokumentáciu. Daňovník má možnosť ďalšie obrany a môže povedať, ako som mal vedieť, že sú iba niektoré príjmy, ku ktorým to by priradiť. Ja nie som úplne dobrý právnik, nie som daňár. Tvrdíte, že je to pre každého, tak som si to vyplnil sám, bola tam jedna kolónka. Tam vnímate, že to je to akéby posúvanie tej zodpovednosti za chybu. A čím menej detailne poskytnem to daňové priznanie, tým viacej argumentov poskytnem daňovníkom pre to, aby to vlastníctvo chyb prechádzalo na štát. Je to samozrejme teoretická úvaha, ale aj toto je ten rozmer, s ktorým treba pracovať pri voľbe toho, koľko kolónie chceme vlastne v daňovom priznaní. A tá otázka súvisí presne aj s tým, že potom či rôzne oslobodenia alebo uhádzanie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, či by som ich predsa len pre určite administratívne účely mal uvádzať. Aký je ten systém? A na čo tým sledujem? Je jednoduchšie administratívne neuvádzať tieto príjmy, zároveň to ale vytvára medzeru pre úniky. Možno sa viem baviť ako v Českej republike, mám systém priznávania darov, ktoré následne sú vyňaté z dane z príjmu a sú oslobodené, ale musím ich priznať na určitú výšku, aby štát aspoň vedel, že toto je tá výška, ktorú som dostal a môže prípadne skontrolovať, že ten dar bol skutočný, či to nie je nejaký zakrytý príjem niečoho iného. Toto mi ešte vstupuje ďalší parameter do tej mojej rovnice. Rovnice tej komplexnosti. Je na to jedna knižka. Myslím, že máme v našej knižnici Tax Complexity a meranie v podstate ekonomických nákladov, ktoré súvisia s komplexitou systému. Samotný hovorím, ale aj tej administrácie. No a tuto je posledná vec s tou administráciou, ktorou sa viem zapodievať, je, že či chcem mať pokrytých úplne všetkých daňovníkov, a teraz nie, že by som robil rozdiely medzi Ferom a Myšom, ale môžem robiť rozdiely medzi tým, ktorý daňovník aké príjmy mal. Takže môžem si povedať, že pod minimálnu výšku na ne nepotrebujem celý tento reporting podstupovať, lebo výsledkom bude čistý mínus. Bude výsledkom iba to, že spôsobím obrovskú administratívnu záťaž daňovníkovi. Mne, ako správcovi dane a štátu, si iba zašpiním systém daňovými priznaniami, z ktorých výnos je nulový alebo zanedbateľný a znemožní mi to odkontrolovať tie ďalšie. Takže tu viem pracovať možno s nejakými systémami minimálnej výšky dane. Majú aj náš zákon o dani z príjmov, ktorý povie, že pod určitú výšku dane sa ani neunúvajte, nemusíte ani podávať daňové priznanie. Nebudeme vás kontrolovať, pokiaľ to takto je, samozrejme. My máme iné páky, ako si zistíme, či vaše príjmy boli podstatne vyššie a to daňové priznanie len spôsobuje záťaž na vaše a naše strany. To je tiež pomerne zaujímavý nástroj, s ktorým viem pracovať. Možno skúsim teda tú úroveň detaily rozdeľovať. Momentálne aj my máme dva formuláre pre daňové priznanie. Jeden tzv. Typ A, ktorý pracuje vlastne len s príjmami zo závislej činnosti. Aj tam uvidíte, že už sa pomaličky preskakuje na ten, na efektívnejší režim. Takže typ A je pre, ako to nazvať, ľudí, ktorí sú paranoidní a nechcú tam mať žiadneho agenta, ale to asi nie je dobrý dôvod. Je to možno nejaký historický relikt pred zavedením speciálneho systému, o tom ešte budem rozprávať. A máme typ B, keby úplný formulár daňového priznania pre fyzické osoby, kde už mám naozaj všetky tie príjmy uvedené. Aj kopu špeciálnych režimov, kopu výnimiek. Uvidíte to. Asi nezde čítanie. Myslím, že som vás dosť vydesil vo vzťahu ku daňovému priznaniu. Je otázka, či si viem nejako pomôcť? Viem. V niektorých oblastiach viem pracovať s niektorými zaujímavými prvkami. To treba inak zapojiť nie úplne právnické myslenie, ale trošku ekonomické. Trošku Excelu možno a začať rozmýšľať nad tým, že kde sú tzv. Úzke miesta, kde viem pracovať s úspormi z rozsahu. A vtedy sa mi tam ukazujú zrazu možnosti. Poďme sa skúsiť postupne pozrieť na tie možnosti. Ten problém s hotovosťou, ten viem v podstate vyriešiť jednoducho. Viem vyriešiť a tým zachránim aj toho daňovníka a pomôžem aj štátu, stanovím systém preddavkov. Je to len len predpokladaná výška dane na budúcnosť, ktorú predpokladám z posledného známeho rozumného údaja. Pamätáte si rozpočtové provizórium? To je ten istý systém v podstate. Kým nemám daňové priznanie za môj aktuálny rok, tak aspoň vo výške tej daňovej povinnosti a určenia predávkov vychádzam z poslednej aktualizácie, to je daňové priznanie za predchádzajúci rok. Takže túto daňovú povinnosť zoberiem, z tej vypočítam preddávkovú povinnosť a daňovníka nútim odvtedy platiť preddávky a rozložiť si teda tú jeho daňovú povinnosť na niekoľko stráviteľnejších celkov. A tým pádom on už vie počítať s tým, že už to môže byť len lepšie. Ak už platil na preddávkoch dosť, podá daňové priznanie, nebude mu byť nižšia daňová povinnosť, super, preddávky sú mu vrátené v tej výške presahujúcej skutočnú daňovú povinnosť. Ak sú nižšie tie predávky ako skutočná daňová povinnosť, pokiaľ nedošlo k nejakému skokovému narastu jeho príjmov, kde to nevieme úplne moderovať, tak už dopláca iba rozdiel a nie je to tak zásadný zásah. Takže predávky je veľmi jednoduchý, ale zároveň veľmi účinný nástroj, ako ten hotovostný tok moderovať aj na strane daňovníka, aj na strane správcu dane. Keďže sa o tom bavíme, viete predpokladať, že aj náš zákon o daní z príjmov obsahuje niečo takéto. Samozrejme, tým, že to nie je systém úplne pre každého, lebo neoplatí sa preddavky vypočítavať z daňovej povinnosti 50 eur, ani z 500 eur, teda, že by som veľmi chcel, tak je až nejaká minimálna daňová povinnosť, kde vnímam, že to zatrasie tým daňovníkom, tak odvtedy sa mi spustí alebo zaktivuje tá povinnosť platiť preddavky na daň. Aj tu mám dokonca odstupňovanú. Viem pracovať s tým, že preddavky každý štvrť rok. Ak je tá povinnosť ešte vyššia, tak dám preddavky každý mesiac. A vlastne nie je problém to nadizajnovať. A do istej miery ani problém to plniť, lebo to je pravidlo, ktoré je jednoduché a pomerne zrozumiteľné. Takže to je prvé. Náš problém s cashflow vieme vyriešiť preddavkami. Som to použil slovičku compliance, to znamená s tým dobrovoľným plnením. Čo je prvé? Tresty? To je to, čo som možno naznačoval. Nepodám daňové priznanie. Samozrejme, musí to byť administratívnom právny delikt so samotnou sankciou. Dokonca možno odstupňovanou. Ak ho nepodám kvôli nedbanlivosti, tak dostanem, alebo ak ho nepodám včas, dostanem prvú pokutu. Ako náhle si to správca dane všimne a vyzve ma, aby som ho podal, jeho stále nepodám, dostanem ďalšiu pokutu, už vyššiu. Viem prejsť do roviny trestného práva, ak sa ukáže, že ja som nepodal to daňové priznanie s cieľom vyhnúť sa zaplatenia dane vôbec, takže zatajenia môjho príjmov, tak som v režime skrátenia dane a hrozí mi naozaj trest aj odňatia slobody. To je prvé, proste systém sankcií, ktorým sa snažím vynúcovať tú povinnosť. Nenájdete ho ale v zákone o daní z príjmov. Už teda nachádza sa v daňovom poriadku, kde mám katalóg sankcií, je možné pracovať. Uvidíte, že tie sankcie ale sú starvané rôznymi spôsobmi. Základné parametre sú samozrejme konkrétne vyjadrenie sankcie, prípadne rozpätia, to s čím už pracujete zo správneho práva a vnímate tam aj nejaké princípy zo správneho trestania. Tie viete preklopiť do daňového práva. Ale je tam, keďže pracujeme s financiami, je tam aj jeden špecifický prvok v podobe sankcie naviazané na hodnotu peňazí. Aby sa mi neoplatilo počítať s tým, že však zaplatím tu daň neskôr, tým pádom ušetrím. Tým pádom tá sankcia alebo ten úrok z omeškania v takomto prípade je nastavený, takže koľko je úroková miera, ktorú by určovala napríklad Národná banka Slovenska. Alebo v tomto momente Európska centrálna banka. Takže aká je tá hodnota peňazí, na ktorú som sa ja ulakomil a teda neodovzdal ju štátu, vypočítaná práve na rok alebo na obdobie, po ktorej som bol omeškaný s touto povinnosťou. To je pri nezaplatení daní. Obdobne to je v podobe, keď mi dorúbia daň, keď teda ja si stanovím nižšiu daňovú povinnosť, tak tiež to je naviazané na tú hodnotu peňazí. To je nastavené tak, že ja som chcel nejakým spôsobom ušetriť a minimálne za to obdobie, kedy som ušetril, a to je za neskore podanie daňového priznania alebo dodatočné daňové priznanie, za to obdobie, ktoré som chcel ušetriť na tú sumu tých peňazí, tak aj tento benefit mi je odčerpaný a som teda potrestaný ešte aj za tú hodnotu peňazí v čase. To je ďalší spôsob vypočítavania sankcie. Sú tieto dva najčastejšie, s ktorými vieme pracovať. Trestné právo nechám teda pre inú katedru, pre iné poschodie. Akým spôsobom tam to ešte môže byť ďalej penalizované. V rámci dane z príjmov nemám efektívnu sankciu, že by ma deregistrovali. Nemám s tým spojené žiadne výhody s tou samotnou registráciou, takže to je iný režim ako pri režime DPH. Druhý bod sú kontroly. Musím vynucovať aj dobrovoľné plnenie jednoducho pravidelnosťou kontrol, ich najlepším zacielením. Možno ste zachytili v médiách, sa teraz diskutuje o indexe daňovej spoľahlivosti. Už si robia keby internú databázu daňovníkov, ktorí sú spoľahliví, ktorí nie sú spoľahliví. Ešte nie je úplne nastavené, čo, aké výhody alebo nevýhody by z toho mali plynúť. Ale ako minimum vieme pracovať s tým, že tento interný zoznam slúži aj najlepšie za cieľenie kontrol. Môže slúžiť to, že pokiaľ som poctivý daňovník, a to nepasuje teraz do príjmovky, ale som poctivý daňovník, plním si svoje povinnosti pravidelne, tak v rámci režimu DPH mi budú robiť menej problémov, keď náhodou si požiadam vyplatenie nadmerného odpočtu. To je druhé, ktorým proste pracujem. To sú kontroly. Dobre zacielené a pravidelné a časté. Zvyšujú tú administratívnu náročnosť. Bohužiaľ, to je dan za to, že ten systém takýto mám. A tieto dva parametre zhodov okolností mi vstupujú ako hlavné dva parametre do vzorca, pri ktorom daňovník má ambíciu vyhýbať sa daň. V podstate počíta s tým, že či tá ušetrená daň mu vyváži riziko potrestania. To riziko on si váži tým, že aká je veľká šanca, že ho odkontrolujú. Ak ho odkontrolujú, tak mu niečo nájdu. A potom to je, že ak mu niečo nájdu, aký je ten vysoký trest. Toto je do toho pekného vzorčeka, ktorý vám teraz spomeniem od Jožka Sába a Mira Štrkolca. A s týmto daňovým pracuje. Je na to niekoľko aj krásnych štúdií a experimentálnych postavených. A jednoducho s tým treba počítať. Máme síce nezanedbateľné množstvo daňovníkov, ktorí sa nechovajú úplne racionálne ekonomicky. To je parameter, ktorý sa nazýva daňová morálka. Takže platia daň dobrovoľne viac ako alebo vo väčšom percente, ako by to vychádzalo z čisto ekonomického modelu, pracujúceho s predpokladom maximálnej racionality. A je to inak jeden zo zaujímavých sfér, na ktoré sa zameriava výskum, že či viem pracovať a zefektívniť môj daňový systém len práve tlačením na túto daňovú morálku. A to sú zaujímavé nástroje a to sú teraz fascinujúci svet nudging, keby vás prinútia podpísať daňové priznanie na začiatku, aby od momentu, keď ho začne vyplňať, už ste si uvedomovali, že je tam váš podpis a teda dávate do toho svoju vlastnú česť, také zaujímavé. Alebo keď s vami telefonujú z call centra a pripomínajú vám, aby ste podali daňové priznanie, to skúšam vo Veľkej Británii, tak tam nehovoria po spôsobu, že podajte daňové priznanie. Má tendenciu človek tak vynechať, že áno, podám, ale vyžadujú si vaše výslovné potvrdenie, takže to kladú ako otázku, že podáte to daňové priznanie včas, ako náhle to podáte, poviete, že áno, podám ho, vynúcli si od vás prísľub. A je to fascinujúce, že to ešte stále má svoju váhu aj v tomto svete. Keď si pozriete z okna, predstavíte si 90. roky na Slovensku, tak naozaj aj slovo má svoju váhu u nezanedbateľného množstva ľudí v populácii. Takže to je ten. To sú tie nástroje na povýšenie toho compliance v rámci kontrol, v rámci nejakých aktívnych opatrení komunikácie s občanmi vopred. No a tretie, sa musím zamyslieť, že či viem niečo ukradnúť z nejakých iných daní, zo spotrebných daní napríklad. Pamätáte si ten režim spotrebných daní? Ten je postavený na tom, že ja ako spotrebiteľ vlastne neplatím nič, nepriznávam nič. A ste sa na tom smiali trochu na cvikách, že predstavte si, že by sme mali daň z cigariet riešiť spôsobom, že každý mesiac pošlete štátu zoznam cigariet, ktoré ste vyfajčili a spolu s tým poslali šek alebo platbu. To je nemysliteľné. Tak tam sa hľadalo a našlo úzke miesto, našlo sa to u výrobcu a dovozcu. A takéto úzke miesta idem hľadať aj v rámci dane z príjmov. Som sa do režimu drážkovej dane. ako náhle pracujem s úzkými miestami, mojou ambíciou je možno napomôcť s výpočtom tej dane, to by bolo úplne ideálne aj vedieť vypočítať daň, ale hlavné je posunúť tú motiváciu toho daňovníka, aby on potom si chcel vyplniť to daňové priznanie. Lebo už jeho peniaze visia, obrazne povedané, visia v štátnej pokladnici a on už má iba šancu dostať odtiaľ čosi naspäť. To je režim zrážkovej dane, s ktorým vieme pracovať. A musím teda len nájsť dobre ten subjekt, ktorý by tú zrážku mohol vykonať a musíme nejakým spôsobom aproximovať tú daň, ktorá by mala byť zrazená. Tak kde to viem použiť? Viem to, ten prvý bod, kde to viem využiť zrážku daň, tam, kde bude efektívnejšie daň rovno zrážať, lebo sa nemusím zaťažovať ani výpočtami. A to sú inak príjmy z kapitálového majetku. V zátorke je napísané, že to sú úroky na bankových účtoch. Bavili sme sa o tom dávnejšie. Každý jeden z vás má bankový účet. Bežný účet z pravidla, možno aj nejaký sporiaci, na ktorom má určitý obrov hotovosti. Ak nie je v úplnom zápore stále, v debete mesiaca na mesiac, tak mu tam nabiehajú aj tie tzv. Kreditné úroky. Možno je to smiešná suma, ale to nás pre tento moment nezaujíma. Dôležité je, že je to príjem, tak ako sme si to už zadefinovali za predchádzajúce týždne. A tento príjem, keby ste vy mali si spočítavať a dávať do daňového priznania, opäť sa bavíme o oblasti, kde tá pridaná hodnota by bola potom nulová. Samotné dobrovoľné plnenie povinnosti by tam bolo zúfale, alebo väčšina by sa na to jednoducho vykašľala, aby si povedal, že to mi nestojí za to sa teraz naháňať s bankou. Tie náklady na strane banky, ktorá by vám, ak by sme boli naspäť v 20. storočí v papierov, ktorá by každému mala poslať oznam, pozrite, takáto je suma vašich úrokov, nemysliteľné. A preto to je ideálny kandidát na zavedenie zrážkovej dane. Keďže mám zopár bank, ktoré vedú účty, tak presuniem na nich tú povinnosť rovno z tohto kreditného úroku v okamihu, keď ho pripisujem, zrazím daň a odvediem ju štátu. Zrazu už banka už nepracuje s centíkmi, už pracuje s väčšími obnosmi, lebo má väčšie množstvo klientov. A tieto systémy už má z pravidla automatizované, tam malé riziko chyby, posúva to všetko na jeden účet, aj reportovanie vie byť v podstate pomerne jednoduché. O čom sa bavíme? O úsporoch v rozsahu. To je úplne jasné. Vsunutie takéhoto, nazvem ho agenta, do systému nám veľmi úspory, veľa zdrojov. Je to do istej miery presunutie záťaže alebo administratívnej záťaže spojenej s reportovaním tej dane, s vyberaním, s platením na subjekt, ktorý s tým nemá až tak veľa spoločného. Nie je daňovník. Ona je ten platiteľ, ona je tá, čo vypláca príjem. Ale berieme tak, že však ona vám tú administratívnu záťaž premietne do výšky toho úroku, samozrejme. Už si to spočíta, koľko to stojí. A štátu to za to stojí. Takže to je úplne krásny príklad toho. A ukazuje sa nám to aj taký dobrý vzorec. A inak potom vy už to nemusíte uvádzať v daňovom priznaní. To je jeden z typických prípadov, kde máme síce samostatnú časť daňového priznania, ale tá slúži opäť iba ako základný režim pre prípady, kde neviem využiť tento. Kedy sú to prípady? Keď mám úroky z účtov v zahraničnej banke, takže to je kdekoľvek vlastne zahraničie. By som si dal Rakúsku banku, banku z Malty, Seychely. Odkiaľkoľvek, odtiaľ už iba idú informácie štátu, že koľko úrokov ste dostali a je na vás, aby ste to priznali a zaplatili. Jednoducho, tieto subjekty nie sú pod mocou štátu. A tu sa dostane k tomu dôvodu, že prečo vlastne neviem úplne všade využiť systém zrážkovej dane. Viem ho využiť iba tam, kde sú nejaké subjekty pod mojou jurisdikciou. My sme riešili ten prvok zahraničného daňového daňovníka alebo zahraničného platiteľa. Vždy viem pracovať len s teritoriálnou obmedzenosťou práva. To ma dostane k tomu druhému bodu. Ale ten vzorec teraz už vidíte, že na koho sme sa zamerali? Zamerali sme sa na platiteľa príjmu. Takže ideme o krok späť v tom vzorci. Už daňovník je síce ten, ktorý je typicky našim subjektom dane, na ktorého majetkovú podstatu alebo príjmovú podstatu je cielená daň z príjmov, ale v prípadoch, kde to je efektívnejšie, sa skúsim pozrieť na platiteľa príjmu. Nutne to nemusí byť ten, ktorý naozaj ten príjem aj pláca zo svojho. Môže to byť aj ten, ktorý je niekde v strede, v reťazi. Môže to byť obchodník s cennými papiermi, ktorý vás prostredkúva obchod, ale nachádza sa na území Slovenskej republiky. Od jednej strany dostal peniaze, za vás iba previedol nejaký nástroj finančného trhu, tak on má povinnosť časť tých peňazí odkloniť na štátnu pokladnicu. Toto je inštitút platiteľa a tam viem pracovať s tým, že to je efektívnejšie, prvá premisa. Zároveň, ale ten druhý bod, ktorý tu vidíme, je to aj tam, kde mám vysoké riziko, že tá daň nakoniec nebude zaplatená. To býva špecificky v prípadoch, kde mám tie zahraničné osoby, lebo pripomína mi to príbeh vzdialeného rodinného príbuzného, možno teda tak, že hrozne ho mám rád, tak nechcem uškodiť, ktorý roky dozadu bol v Amerike, určite každý z vás má niekoho takéhoto známeho. Kúpili si tam auto, ešte vtedy na nejakých prepravných značkách, ako to fungovalo v Amerike, a zbierali pokuty po celej federácii. A že nikdy nemali ambíciu sa vrátiť, vedeli, že evidencia v tých 90. rokoch pokut fungovala tak, že ak by nezaplatili, už vám nemajú kam poslať, nemajú to ako vymáhať adresu, tam máte uvedenú nejakého prechodného bydliska v rámci Spojených štátov. Takže už len zbierali tie pokuty v desiatkách lístkov, nejakú dostali, tak už sa smiali rovno, že odložu medzi ostatné. To je úplne typické správanie zahraničných osôb, ktoré vedia, že sú iba určitý čas pod nejakou jurisdikciou. Tento príbeh s pokutami už dávno neplatí, samozrejme. Štáty si vyvieňajú informácie, posielajú si účty. Určite sa vám stalo, keď ste pri Rakúsku niekde prekročí rýchlosť, tak pokuta príde pekne na majiteľa vozidla na Slovensko, aj so šekom na zaplatenie a aj s prísľubom, že to bude vymáhať slovenská vláda, pokiaľ to nezaplatíte. Tak pri pokutách už to máme vyriešené. Pri zahraničných osobách platí to, že štáty ešte veľmi neradi poskytujú priamu asistenciu pri vymáhaní daňových pohľadávok. Posúva sa to, ale je to ešte stále pálčivá téma, práve preto, že ide o spornú otázku o to, koho, kto má ako daňovaciu právomoc. Do istej miery sa štáty stále handrkujú, že ktorá daň spadá pod koho jurisdikciu. A pri zahraničných osobách tým pádom sa snažím ísť na niečo iné ako na tú samotnú osobu. Idem po príjme. Už sme to rozvíjali, mám to predchádzajúce týždne. Tým pádom musím tam nájsť niekoho, kto ten príjem vypláca a nachádza sa na Slovensku. To je taký dobrý režim, kde tým pádom podrobím to zrážkovej dani. Úroky opäť sa mi ponúkajú. Vlastne úroky zo zdroja tu na území Slovenskej republiky pri Slovenskej banke zrazím. Ale môžem sa baviť aj o licenčných poplatkoch. Môžem sa baviť o dividendách, určite. Dokonca tá naša sága SPP, to sa postupne chýli ku koncu, sa týkala zrážkovej dane na dividendy. Vlastne toho, že by bola vyplácaná dividenda do zahraničia s malou perspektívou toho, že by ten príjemca dividendy ju zaplatil na Slovensku. To ma dostáva do toho, že väčšinou potom sa snažím odchytiť pasívne príjmy. Takže príjmy súvisiace ani nie s aktivitou skutočne vykonávanou v rámci nášho teritória, ale s nejakým finančným nástrojom alebo s nejakým iným aktívom, právom duševného vlastníctva. A to ma dostáva ešte, akože pri aktivných príjmoch viem skúsiť byť kreatívnejší, ale to ma dostáva do príbehu o daní z ťavy, ktorý už som spomínal v predchádzajúcich týždňoch a nájdete na Mozli určite aj ten článok, že Kazimír nechtiac daň z ťavy zaviedol. Takže zrážková daň tiež musím s tým pracovať iba opatrne, ale sú definitívne oblasti, kde to má svoj prínos a kde je absolútnym štandardom vo svete, že sa zrážková daň používa. Čo je zaujímavé je, že niektoré štáty pracujú s tým, že majú pojem daň z príjmu a pojem zrážková daň, income tax, withholding tax, ako keby samostatná daň. Ale toto už bolo medzičasom aj preklenuté, aj judikatúrou súdneho dvora, kde teda, nie priamo súdnym dvorom, ale generálny advokát toto riešil. povedal, že ale to sa nebavíme o samostatnej dani, bavíme sa o spôsobe výberu dane z príjmov. Takže napriek tomu, že tá terminológia naznačuje osobitný režim, osobitnú kategóriu, ide o dve tie isté strany jednej mince. Tu sme pri zrážkovej dani. A môžeme ísť o úroveň ďalej, tam, kde sa mi neoplatí, kde nemám možnosť pracovať so zrážkovou daňou v tom čistom režime. Lebo zrážková daň znamená, ako náhle ju zrazím, je splnená daňová povinnosť. Nemusím tam vypočítavať žiadne výdavky. Tam sú práve tieto úroky, dividendy. Nič, čo by som si musel dávať na strane daňových výdavkov. A u väčšine to potom aj znamená, že vybratím tej dane je splnená daňová povinnosť a nevyžaduje sa žiadny ďalší administratívny úkon. Ešte stále mám ale pomerne veľkú oblasť príjmov, kde by som potreboval to chrániť, preto vysoké riziko dobrovoľného neplnenia daňových povinností. Ale nemôžem uplatniť tú zrážku len v čistej podobe. Tam to môžem brať ako ten jeden osobitný prípad, že je to vnímané ako preddavok. Takže je uložená tá daň, tá platba v štátnej pokladnici a mám, keby loptička je na ihrisku toho daňovníka, ktorá bola zrazená tá daň z toho príjmu. Je mu v podstate povedané, uplatni si to daňovým priznaním. Povedz, aké ďalšie výdavky si s tým mal. Započítaj si to. A tak ďalej. Takže to je... Je to taká pomerne zaujímavá hra, je tam, ale iniciatíva je tam presunutá na ten daňový subjekt. Nemôže nastať tá situácia s tými pokutami, čo zbieral teda ten môj ideálny príbuzný. To je teda preddavok na daň. No, niečo medzi zrážkovou daňou a úplne čistým režimom autoaplikácie sú niektoré špecifické režimy, ktoré sú zaujímavé, lebo nepracujem s tým, že to je akože zrážková daň, je to v podstate preddavok, ale nie platený priamo mnou, ale platený vašim zamestnávateľom. To mám preddavky na daň zo závislej činnosti. Ak som spomínal, že ten daňový formulár typu A už je takmer obsolentný, súvisí to s tým, že už väčšinou váš zamestnávateľ robí tzv. Ročné zúčtovanie. Súvisí to práve s tým, že pri každej výplate on je dá zamestnávateľ v pozícii platiteľa. Takže pravidelne vám môže zraziť sumu, vlastne plnú sumu dane z toho príjmu. To mám vyriešený problém s hotovostnými tokmi, lebo tie preddavky neplatím ja, ale zráža ich za vás váš zamestnávateľ. Ale tu mám problém s tým, že pri fyzických osobách, špecifické pri závislej činnosti ako aktívnom príjme, mi toto vstupujú niektoré ďalšie parametre, ktoré zákonodárca dá, ja som ich tu vymenoval. Máme špecifické oslobodenia, máme neznajiteľné časti základu dane, to znamená zníženie môjho základu dane pri aktívnych činnostiach. Mám tu daňové bonusy na deti, teraz tam bol daňový bonus na rekreáciu, rekreačné poukazy, na zaplatené úroky na bývanie a tak ďalej. Veľa, veľa nástrojov rídzo politického charakteru v podstate. Tam to mi nemá nič spoločné s nejakou významnou daňovou spravodlivosťou, to je čisto politické nástroje. Ale na tie jednoducho ten náš agent nemôže myslieť. Môže myslieť na pár základných. Môžem myslieť na neznajiteľnú časť základu dane. S tým ste sa možno stretli, kto ste brigádovali, že sa vás zamestnávateľ spýtal, že som váš jediný zamestnávateľ a podpíšte mi tlačivo. Ak ste to urobili, tak on vám potom nezrážal tú zrážal vám daň iba nad rámec tej neznajiteľnej časti základu dane. Po výsledku pri brigádnikoch to znamená, že vám nezrážal daň vôbec. Keď vám to vyúčtuje, tak aj to, tá vaša daňová povinnosť nevíde. Ak mu nič také nevyplníte a nepodáte, nič sa nestalo. On vám iba zráža daň a vy si viete v daňovom priznaní spätne uplatniť tú neznajiteľnú časť základu dane. Alebo si to viete uplatniť v tom ročnom zúčtovaní, ktoré vykoná zamestnávateľ. Ale to ukazuje to, že tá komplexita dodatočná je, že sa s tým nedá úplne počítať v priebehu roka. A zákon ani nepredpokladá. Nie sú tam stanovené žiadne preklúzie. Vidíte, že neurobím. Nevadí. Na konci roka. Daňové bonusy to isté. Môžete zamestnávateľovi povedať, mám dve deti, ale ak si poviete, že čo teba do toho, koľko mám detí, kde, s kým, to si uplatním ja. Buď v tom áčkom daňovom priznaní, alebo v rámci ročného zúčtovania, ale možno u iného zamestnávateľa, ak ich mám troch, štyroch. Tedy vy dostanete iba také potvrdenie o zrazených preddavkoch a zanesiete to svojmu ďalšiemu zamestnávateľovi. Toto je taký medzistupeň, ale je tiež veľmi efektívny práve preto, že mi dostane zo systému veľa, veľa subjektov, ktorých jediný príjem je závislá činnosť. A kde by bolo dosť nespravodlivé ich nútiť si každý rok pozerať sa na to daňové priznanie, strážiť si svoje vlastné preddavky. Zatiaľ, čo tých zamestnávateľov je násobne menej. Vždy ich je vlastne podstatne menej. Tam množina je menšia. A sú teda u nich tie činnosti sústredené. Viete s tým pracovať. Že ten zamestnávateľ potom už to robí ako rutinu. Buď na to dokonca niekoho má, nejakú mzdárku, alebo sa to naučil sám. Akokoľvek. Opäť pracujem tu úspory z rozsahu a schopnosť už, keď opakujem niektorú činnosť pravidelne, tak mám to urobené ako rutinu a zabera mi to menej priestoru, menej administratívnej kapacity. Takže toto je režim predávku na dan zo závislej činnosti. Neviem o nejakom inom režime, kde by tento úplne typicky pracoval s nejakým zapojením ďalšieho agenta, možno pri miestnych daniach. Momentálne sa bavíme o predávkoch na poplatok. To je v rovine akademických diskusí odborných, kde máme ten istý problém. V podstate je to poplatok za odvoz odpadu, tak odvoz komunálneho odpadu. Bývate v bytovom dome, chcete, aby ste platili iba taký poplatok, aký zodpovedá buď tomu vášmu objemu, ktorý si zaplatili, alebo vašim osobným pomerom a uplatniť si tam oslobodenia, zníženia dane, teda zníženia poplatku. A je zaujímavý režim, že by som do toho zapojil bytové družstva, ktoré predsa len plnia, platia elektrínu za spoločné priestory a tak ďalej, tak by mohli riešiť presne aj tento poplatok, komunálny odpad, ale musím ešte to nejako posunúť tak, aby oni vedeli zapojiť tie oslobodenia, že tam sa možno ponúka režim preddavkov versus ročné zúčtovanie. Niekde by sa našli tieto režimy, len treba sa otvorene pozerať, tento systém so závislou činnosťou už fungoval dlho aj v Spojených štátoch amerických, takže my sme ho zobrali vďačne a radi, lebo vieme, že to funguje. A je to otestované v rôznych iných jurisdikciách. Na podobný režim niečo medzi, nie s preddavkami, ale s tou zrážkovou daňou, to je režim zabezpečenia dane. A opäť do zákona mám nastavené niektoré príjmy, kde tomu platiteľovi príjmu poviem, stiahni, zober časť z toho, odovzdaj to štátu, povedz tvojmu príjemcovi, že si zrazil zabezpečenie dane a príjemca si musí teraz uplatniť vydanie kľudne celej sumy alebo teda aj nejaké čiastky zodpovedajúce daňového priznania štátu podaním naozaj daňového priznania. A súvisí to naozaj automaticky s tým, že tak mám vysoké riziko, že ten daňovník sa mi neozve, tak si poviem, tak zoberem viacej. A risknem si, strhnem mu väčšiu sumu a potom mu časť vrátim. No už je otázka iba viac manažovania hotovosti, ale furt je to lepšie ako nechať celý ten daňový príjem utiecť do zahraničia. Potom ho ťažko vymáhať. Na čím treba rozmýšľať, samozrejme, tento nástroj, už pozor, on už predstavuje bariéru pohybu kapitálu, lebo ak to mám nastavené príliš prísne, ak tie moje administratívne procesy sú príliš náročné, vážne splniteľné, tak samozrejme nikto nebude investovať. A tým pádom z princípu by sa asi malo čo najmenej uplatňovať pri platbách do Európskej únie alebo platbách z Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré tieto štáty majú privilegované postavenie, ale asi by som si mal dávať pozor aj pri tretích štátoch a vážiť to rizikom nezaplatenia, vážiť to tým, aké tam máme väzby s tými štátmi a schopnosťou získať informácie alebo vymôcť nejakú daňovú povinnosť. Tým, že už sa nám globalizuje svet, tak posúva sa to po maličkých krokoch a máme nejaké multilaterálne zmluvy o administratívnej pomoci. To isté miery sú, ale postavili viac teraz na poskytovanie informácií ako na poskytovanie skutočného výkonu. Ale aj to sa mení, pohybujeme sa. Takže to je to automatické pravidlo a môže nastať aj situácia, priznám sa, neviem, ako často je využívaná, kde ešte správca dane môže uložiť povinnosť a tuto vypadá rizikové, zrážaj zabezpečenie dane a my už si to vybavíme s tým daňovníkom. Tiež to je efektívny spôsob. Vie byť pomerne zaujímavý. Vnímate, že je to iba keby taký medzistupeň, lebo nič mi to nehovorí o výške konečnej daňovej povinnosti. Tá sa vyrovná štandardným režimom opäť autoaplikácie podania daňového priznania, ktorú už musí riešiť ten samotný zahraničný daňovník. alebo aj domáci daňovník. Toto nie je viazané vyslovene na zahraničné subjekty, ale vždy skôr na rizikové situácie. A ten medzistupeň je, že sa zrazí zabezpečenie dane v nejakej približnej výške a posúvam tú loptičku ďalej potom na toho daňovníka. Toto sú tie naše zjednodušujúce systémy. Keď budete vyplňať daňové priznanie, tak tam na ne narazíte a uvidíte, že potom aj tá kolónka daňového priznania konečného vyúčtovania musí počítať s tým, že časť príjmov pritiekla aj takýmito cestami a je ich potom nutné zohľadniť pri tej mojej samotnej daňovej povinnosti. Takže to spomínam, lebo ak tam budeme mať úlohu zo závislej činnosti, tak na to netreba zabudnúť. Tu sme sa dostali ku koncu tejto prednášky. A tým zatvárame daň z príjmov. Ešte sme toho stále nepokryli veľa. Príjmovka je fascinujúca za tým, koľko má možností, čo vieme riešiť do detailu a ktorý kamen nadvihneme, tak tam vieme kopať sa hlbšie. Ale ja verím, že po týchto troch prednáškach by ste mali mať prehľad o tom, ako funguje systém daň z príjmov. Prečo je tak komplexný, ako je? Prečo musí byť tak komplexný, ako je? Je to inak paradoxné, lebo tie príjmy, tá komplexita nie je úplne úmerná tomu tým príjmom, ktoré tečú. Jeden zaujímavý článok, ktorý vám možno skúsim zase dať k dispozícii v Čechách, ktorý naznačoval, že možno by bolo lacnejšie, čo budú tam zrušiť, než ju takto administrovať a spôsobovať všetky tieto náklady. Ono to má potom samozrejme zahranično-politický rozmer, takže nie každému sa to zrušiť chce a nie je to tak jednoduché navrhnúť a urobiť. Ale je to zaujímavá otázka na diskusiu, že mnohé zdaní smerujú k takéto zaujímavej komplexite a je dobré o nich uvažovať v podstate stále ako o nejakom prechodnom období. Kým neprídeme zase na nejaký lepší systém. To vie. Možno vy zase budete tá generácia, ktorá už bude dizajnovať niečo nové, lepšie. Podľa toho, čo vám technológie umožňujú. Ďakujem za pozornosť. Uzatváram týmto cyklus dane z príjmov. Na aktivitu sa teda môžete tešiť na vyplnenie daňového priznania. A na ten ďalší tematický celok sa môžete v úvodzovkách tešiť na daň z pridanej hodnoty. Je to vrchol v rámci komplexity, v rámci otázok, ktoré treba riešiť, zložitosti.